Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull, Lettöl, húsasmiðan. Þeir eru með okkur Öguverk, Verdi Travel og Don Protendrykkurinn. Það líka nýr samstæðsæðlu með okkur núna fram á jólum. Hörmiðun yfir það í þættunum happatreyjur.is. Það jólagjöfin í ár alveg klárlega fyrir lesendur síðan happatreyjur.is. Við steini förum yfir það á eftir Hannar. Hann með mér á línunni klár í hellunum, Maggi eins og margir vita vant við látin og hafi getum ekki alltaf treyst og hann sé með okkur í þessa dagana, ég held að það sé nú kannski skiljulegt en steinir minn við, ef við ekki taka svona létt og stutta hérna yfirferð yfir það helst að svona fyrir helgina landsleikjahlé, síðasta landsleikjahlé ársins, það að ljúka.
Þó var ekki nema bara að fagna því að þetta landsleikja ógeð sé búið bara á þessu ári og bara í miðurbyrjaði aftur í mars en...
Hugmyndir að því hvernig við högnum því eða?
Já, það ekki bara með gullstund? Það ekki bara akkurat Egils gullstund núna bara til að fagna því að þessu ógeð er loksins lokið og nú Sjálta. Bara spá ekkert meiri í þessu fyrir bara miklu setna og ekkur nýju ári.
Nókvælega, sjaldan við erum meira til efni Egils gull eru með okkur. Hérna líka verði í travelsteini, við erum alltaf búin að fyll í okkar liðbúlferður og það held ég sé bara uppselt í allar liðbúlferður á árinu við erum búin að vara við undanfarna vikur og það var að fara að gerast þar þetta er að þið vilja fara á aðsennilega United leiki til dæmis það nú til í þærferður held ég en hérna þetta er bara ánægilega öll og greinilega stemming í liðbúl og við bara vonum að liðbúl liðið haldi áfram í sama taktir hafa verið allavega klárlega eftirspurnið sem verðir.
Já, við erum búin að vera að tala um þetta í allan vetur að hafa hraðar hendur í þessu og það er ekki út af yngu, það er gríðilega eftirspunn og nú eru bara allar ferðir hjá Verdi Travel á Liverpool uppseldar og eins og segir, nú eftir til á United Arsenal leiki en allar Liverpool ferðir uppseldar hjá þeim. Þannig að nú er bara að snúa sér að gólfinu, með vilja komast út, gólfinu og síðan eru þeir nýbúin að setja í sölu. HM Íslenska hestsins fyrir þá sem að hafa hvað því ég er nú án og rætur að rekja í hestamennsku og það er 4. til 11. ágúst í Sviss þannig að endilega þeir sem hafa áhuga hestamennskunni drífugur það
Er það ekki okkar maður, Maggi Skúla og Hjólaður?
Maggi Skúla verður pottið þar sko
með alltaf hreinu þar
frændi sem að kemur með okkur árlega í ferðir hann er svíþjóðamistar í Íslenska hestinum
Algjörlega, við hérna förum betur yfir það með honum í næstu ferð klálega, en Steini, landslíka hliðin sem segir þetta er búið, það er ekkit brjálað að frétta, maður hefði viljað í þessu landslíka hliði helst vilja fá okkar fréttir af þessum samningum við líkilmönn, bæði Konati og svo náttúrulega þremenningarna sem eru að renna út af samningi, maður verður meiri áhyggjur eftir því sem að lengra líður, sérstaklega trend hérna og hvað það var en hérna er ekki kannski helst að frestir að hópnum það er ánægilegt allavega Allison og Elliot verðast vera mættir til æfinga og líka hérna ungi Jadon Dance það verður alveg fröld að sjá hvort að hann eigi eitthvað stað pláss hjá Arne Slot
Nákvæmlega en já ég hefði verið til í að vera með sjóta nærði að hérna vera klár í slægin maður veit ekki alveg hversu langt er í það í hann hvort það sé bara átt fyrir hérna hennar sáþóttónleik eða hvort að við erum að tala um séum að tala um Madrid og City líka þannig að maður hefði vilja sjá bæði KSA og sjóta að vera komna nær en það er mjög ánægilegt að sjá allir svona og Elliot vera mætta á æfingu þó að þessi Ég efast að maður nokkrum verði svona hætt í þennan sáþáttúrleik en vonandi og það væri bara ríkalega upplugt að fá þessa aðila alla inn núna tilbaka og við vitum alveg það er ekki langt í þá, þetta eru einhverju dagar og ekki, þetta er allavega ekki talið lengur í vikum sem að þeir eru frá, þannig að það er mjög upplugt.
Já, algjörlega, ég, einhvers það er eins og segi, mér manni þetta væri að tala um svona cirka viku setna sem að Diego Sjóta kemur, maður veit alltaf ekkert með hann Enrico Chiesa og alveg hressileg svona Tiago vibe sem maður er að fá yfir þeim leikmanni eins og hann byrjar hjá Liverpool, ég kaupið ekki hann síðið 3 mánuð en þá er hann að reyna að vinna upp undirbúningstímabilið sem að mista þegar flestir fengur nú 2-3 vikur undirbúningstímabilið hvort þið þannig að það engin afsökun og þetta bara svona pirrandi svona leikmann að kaupa hjá Liverpool og allt og mörgan en vonandi eigum við þannig inni alveg hörku leikmann sem að
Já, ég hef ekki stórar áhyggjur af þessu, ég meina það Við höfum aldrei verið með jafn mikla breytt í framlínunni og hann er svona rauninni klár viðbót við það sem við verið með áður. Við vissum að hann er að koma úr ítalska boltan, hann misti af öllu undirbúningstímabilinu og mér finnst með að vera ansi fljótir að bara afskrifa hann sem bara glötuð kaup. Við keyptum hann á okkar 10 miljónir bara því það núti, slakiði bara aðeins á, sko. Þetta bara,
Alveg saman þá, ég eins og segja, vonandi eigu þannig inn í leikmann næstu árin en hérna, byrjunin finnst mér ekki lofan eitt sérstöku og hérna, þetta er líka þær ávikið sem voru á hann þegar við keftum hann, þetta voru einu leikmannakaupin fyrir tíðanbili, blessunulega höfum við ekki þurft á hann að halda en það, ég sé alveg fyrir að við gætum þurft á honum að halda hann næstu vikur, þannig að vonandi er hann að koma til. Annað einu leikmannakaupin í hérna sumar það voru þessi 10 milljóna króna kaup á honum og náttúrulega markmann sem við sjáum ekkert fyrir henni fyrsta lagi á næsta ári og möguleiki fyrir þar næsta ári þannig að það telur valla með sérðu eitthvað fyrir þér í janúar við erum núna eins og segja það er svona fyrir að styttast í janúarmánuðinn og þetta landsleiki hlé var kannski svona síðasta gúrkutíðin fyrir fjölmiðl allavega til að svona fara fullt með leikmannaslúður Milos Kerkes hann hefur verið Töluvert orðaði við Liverpool, hann var orðaði líka í Ungverjalandi, auðvitað er þetta svona soldið 2+2 reiknir dæmi að leikmaður sem var Richard Hughes keypti og er standað sér vel og efnilegur, þannig að já, það var alveg áhugavert og svo líka eins og segi, hefur ykkur að trúa á til dæmis að þeir reyna að leiða þetta súpimendi í leikmannaköpun sem að duttu fyrir í rétti restina í sumar.
Sko, ég held að sé búið að sjást bara núna í upphafi þessa tímabils að hérna, breyttin í þessu liði er bara rosalega mikil, það er tveir leikmenn í hverju einustu stöðu, við erum búin að vera með 4-5 meita stanslaust núna eftir fyrstu leikina og við höfum verið að höndla það vel. Ég held að menn sé ekki nein pissuspreng að kaupa leikmann í janúar, ég held að þetta verði bara nákvæmlega þannig að ef að eitthvað að þessum stóru targetum verður skyndilega available, Supermendi eða eitthvað álíka þá gætur alveg bara látið slaga standa en ég held að menn sé ekki á neinum panicknapp eins og staðan núna og kaup sem að menn sé á fyrir sér að geta náð á betra verði næsta sumar heldur en í uppsprengdum janúarglugga þá held ég að menn bara býðir rólegir menn eru búin að sjá það, hópurinn er mjög sterkur og bara það er mikil breytt.
Ég held ekki að með áhugavert með Supermendi, ég mjög er svo dýl bara búin en ég samt held hans ég ekki búin að skrifa þetta nýjan samning og svo held ég að ég líka búin að meiri rigning á Spánu heldur en Englandu alveg núna í haust.
Já. Eins og segi, ef eitthvað svoleiðis gerðist að hann myndi bara segja bara æ, fokk, hvað var ég að gera hérna síðasta sumar, akkur er neitaði þessu, akkur er alltaf ég að vera hérna áfram, við getum ekki neitt hérna í svo síðat og hérna þetta er álíka veður og bla 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 nú er ég bara að spinna að þá gæti ég alveg séð fyrir mér að menn myndu bara að segja bara herri, já við erum með þá til, bara komdu en ég held að þeir séu ekki að fara að brjóta bankan eitt fyrir einhvern leikmann sem að þeir eru ekki að fara svona já, sem þeir sjá fyrir sér að séu bara svona framtíðarkaup af því að ég held að við eigum eftir að sjá Elliot, hann hefur ekki búin að vera neitt með á tímabilinu, við eigum eftir að hérna fá Sjóta tilbaka, við eigum vonandi eftir að fá Kiesa tilbaka og við erum búin að horfa upp á það að við erum með 3 hörkugóða markverði og svo 4 á leiðinni næsta sumar, þannig að ég held að það sé bara eftir þessa frábæri byrjun að þá er engin að fara á límingunum út af ykkurum leikmannakaupum og það er bara horfandi tilbaka gott að sjá að menn heldur kúlinu, menn fór ekki í eitthvað panikdæmi í sumar þrátt fyrir að vera ekki að ná þessu helsta targeti og auðvitað er það alltaf fúlt þegar að hérna, svona gerist og menn eru með væntingar um kaup og allt slíkt, það er fúlt þegar að það gengur ekki eftir En við erum bara að sjá það núna, bara, þetta er bara mjög rútinera lið og ég held að flestir Liverpool menn séu bara nokkuð mikið brosandi það sem að vera þessi tíumfili.
Já, já, algjörlega, við erum mjög sáttur þess að byrjun og þetta er frábært. Ég vil samt ekki að þeir sitja á höndunum endalaust, þið keftum ekkert í sumar, mér fannst alveg að vera þörfa þegar mér þessi hópur alveg eins og þetta hefur byrjað flott og hópurinn er að fungera vel og hérna við erum að sjá nýja leikmenn bæta sér stórlega milli ára og jafnvel leikmenn sem voru ekkert í jafn stóru hlutverk með Kloppa fá miklu starri hlutverk núna og standa undi en hérna ég, eins og segi, mér finnst til meðslalistin hafa verið svona í lágmarki miðað við Liverpool undanfarin ári þetta væri þetta náttúrulega heimskrísa ef þetta væri Arsenal þessi meðslalisti hafa Liverpool núna undanfarið en ég var alveg til að sjá að þekkjandi FSG hef ég enga trú á því eins og þú segir að það verði gert nema náttúrulega bara þetta þeir hérna stökku á tækifæri sem að bjóðast en svona kannski ef við spáum eitthvað aðeins í hinlið það er til dæmis áhugavert að Manchester City er búin að missa Rodri út tímabili og spurning hvort þeir allir eitthvað reyna að bregðast við því Súpi Mendi væri nú til dæmis það væri nú örgulega lægi beinast við hjá þeim þannig séðan en ekki nema þá náttúrulega þeir gera alveg ráð fyrir að fá Rodri aftur eitthvað tíman Amorim tekið við Manchester United og spilar alltaf þessi leikir og heldur að þeir kannski hafa verið að venjast alltaf þeir fara eitthvað reyna að gefa honum eða styrkja hópi til að aðlagast honum og hjálpa honum að taka við þessu liði og svona líka spurning með þetta rosalega meðslarhjáða Arsenalið, hvort að þeir gera eitthvað.
Já, ég segir bara alla Súpi Mendi að hérna flytja heiman loksins til að fara yfir þegar að vera áfram varaskefa fyrir Rodri eins og hann er í landsliðinu bara verða hann á góðu. Amorín annar leikkerfi, hvaða leikkerfi hefur Jónandi verið að spila, hafa það verið með eitthvað ákveði leikkerfi, þannig að ég held að hann sé bara alveg gjössamlega gal
það er alveg ljóst, saman hvað leikkerfi Amorín er að spila, Jónandi var að ekki spila það
nei ég held að hafa verið að spila mjög takmarkað leikkerfi þó að Erik ten Hag sé örglega góður sem slíkur og þá sástu ekki á vellinum það var ekkit identity á því liði og þetta er meðslarhjáða Arsenaliði. Ég ætla að ég myndi að segja þann út af því að við erum alltaf að fara yfir þessi leikmann að kaupa hana. Arsenal voru endi end á síðasta tímabili lang næstbesta liðið og þeir styrktu sig mun meira heldur en Liverpool í sumar. Jú, þeir eru búin að lenda í hróðalegum meðslum, þeir eru alveg búin að missa einn og jafnvel tvo menn út í ykkurum leikjum en það er engin af þessum hérna nýju leikmönnum þeirra að vala bæin rauða þannig að þetta er ekki alltaf það er ekki alltaf fengið með því að kaupa stórt og það ég finnst bara ef við berum saman Arsenal-liðið þetta meðslaður hjá Arsenal-liðið og Liverpool-liðið þá er bara ennþá miklu meiri breytt í Liverpool-liðinu heldur en Arsenal-liðinu og ég held að það sé bara að sína sig að því að við erum búin að vera með fleiri mitta eiginlega bara allt tímabili heldur en Arsenal og samt eru þeir í þessu hyksti ég hef ekki í nokkur já ég er alveg handvissu það að Arsenal á eftir að koma tilbaka og þeir eru ekki að fara að eiga eitthvað bara algjör down season en þetta hefur ekki byrjað vel hér það er alveg ljóst og það verður fróðlegt að sjá, alveg sem þú sagði, bara hvað sitt ég ætla að gera. Því að Rodri verður ekki meira með á tímabilinu, en hann verður klár eftir þetta tímabil og hann var nýlega valinn besti leikmaður í heimi.
Og þeir gerðu ekkert mjög mikið í
þeir sumar. Þeir skulda eitt stræk, ég meina þeir seldu Alvarez og keftu engan í staðum. Það er eiginlega bara...
Savio kom hann frá systur klubbi sko.
Já, hann er svona meiri kantmaður en þeir, eini sem var að leysa hérna, Holland af í fyrra var hérna, Alvarez og þeir keftu engan í staðan fyrir hann og það var mjög furðulegt múfjöðum það er svona svolítið kokki dæmi í gangi hjá þeim svona bara þeir Guardiola telur hann geti bara notað John Stones frammi ef Holland meiðist, það er bara einhvern veginn svoleiðis confidence með hópinn sinn, það er bara menn færa sig bara milli, milli leikstaða sko.
Hann reyndar Bölvar búin að framlengja um eitt ár og mögulega einu enn hann, það virðist ekki vera að ljúka
einhverju
gárungar voru að segja hvort þetta væri eitthvað til þess að gefa liðinu búst og fyrir, fyrir prógrammi, fjórir í tafleiki en allir röð fyrir þetta landsleikilli og líka alveg áhvert að skoða næstu deildarleiki hjá þessu liðum, þetta eru Arsenal, Liverpool og City og öll, öll að fara á kaf í Evrópuleiki líka og, og hérna og ég held, er ekki að telsi líka í því en er bara að við skoðum að þess að næstu 5-6 leiki hjá eins og já eins og Arsenal, þú veist, þeir megi ekkit mistiga sér mikið viðbót, þeir eiga svona á pappir ágætis leikjaprógram, þetta er samt, þú veist Nottingham Forest úti, það er núna helgina
Nottingham
Forest hafa nú verið
heima.
Ég meina það hafa nú verið Nottingham Forest hafa nú verið að stríða mörgum liðum þegar að vestam úti svo í næstu viku það er nú eitthvað sem þeir eiga að vera með örugg þrjú stig með hvernig vestam er að byrja tímabilið þeir fá þetta Amorim verkefni hjá Manchester United tildulega snemma á heimavelli reyndar þannig að það er allavega alveg verkefni fyrir Amorim og það er alveg að sjá það töpust þig Fulham úti það er búin að sterlið og svo eiga rennur gefin stiga móti Everton þú veist Það eru fróðult að skoða miðjan desember stöðun á svo arsenalið eftir þetta leikjaprógram. Þetta er náttúrulega alveg óháð öllu sem eru að fara að gera í Evrópu.
Já, sko, á máli með arsenal, þeir mega ekkit við því að sko, missa eiginlega einn stig í þessari baráttu. Ef þeir ætla að halda sig í einhverju titil baráttu, ef þeir missa stig í einum eða tveimur af þessum leikjum, þá er þeir nánast að negla sig út úr baráttunni í bíli allavega. Þannig að Þetta, þeir eru konni með baki svolítið upp við vegg og ég meina maður veit ekkit hvernig Manchester United verður undir stjórn Amorim og Fulham úti með svona hálft Fulham liði svona gamlir Arsenal menn í hefndarhug til að sem vilja sína sig á sanna sko.
Ja, það er alveg frá að tala þetta líka þess að segja, fjóri tapleikir röð hjá Já, Manchester City og við náttúrulega vitum alveg að það er lið sem getur unnið 30 leiki röð og snúið þessari stöð og hafa raunni gert það en það er sama skapi, þú veist, það er 5 stig núna í Liverpool og næstu 6 deildarleikir og tökum þá og það eru allt leiki sem er hægt að sjá þá, það er alveg vel hægt að sjá að tappa stigi í þeim öllum, eða stigum.
Já, í rauninni frekar heldur en þessum leikjum sem þeir hafa verið að tapa undanfarið, sko, ég meina, þeir eru heima móti Tottenham, reyndar. Úti á móti Liverpool.
Já, ég meina þú veist hvaða tottenalið er að vera að metta.
Já. Það er bara fyrra eða setna. Er verða svolítið vangbrotnir helgina. Ég held að báði miðverðin er að verði frá. En ég meina síðan eiga Forest heima, Palace úti og við vitum allt um það. Það er ekki auðveldir leikir og þeir hafa reikið sig á það. Síðan eiga Manchester United heima og Aston Villa úti. Þetta er bara hörku prógram og ef þið fara með fullt úr stíu út úr þessu prógrami að þá eru mannst að sitja komnir aftur á sinn staðan. Þetta verður mjög fróðlegt núna.
Þetta er alveg fram að jólum þessi hrina sko.
Og ekkert landsleikjalið sem er að fara að trubla okkur.
Nei. Það er líka eins og segir við vorum spáðið síðast hvort að Chelsea væri meiri ógn heldur en Arsenal leikjaprógrami á Chelsea er ekkert meira daunting heldur en hjá Arsenal þú veist, allt svona ágæti leiki Leicester úti núna melgin, Aston Villa er heima Southampton úti, Tottenham úti og svo er Brentford heima þú veist, þú getur alveg sé 15 stegi hjá Chelsea í þessu prógrami
fram að
meðan desko.
Ég held að Chelsea sé að fara að stempla sig inn í þessa topparóttu sko.
Það geti alveg verið og svo náttúrulega líka bara eins og hjá okkur, það er náttúrulega rosalegt Southampton út um helgina, náttúrulega banana hýðis leikur sem við tökum kannski aðeins á eftir og hérna einspíkilt skildur sigur að verður út af því að næstu deildarleikir er semast sitt í eigum þá Anfield fyrsta DS Newcastle úti, það er þrjusu erfitt program, Everton úti við vitum það er síðasti leikurinn á Goodison móti þeim, þannig að við vitum alveg hvernig hérna sáleikur er og hann er náttúrulega allt öðru sér fyrir liðbúl heldur en öll önnur liði í deildinni svo þetta Fulham lið og Tottenham úti það er fram að jólum Tottenham úti til dæmis verður erfitt í fyrra þeir það duð okkur ekki einu svona skora móti til að fá það til að telja sko.
Það var út á sollu
þannig að já. Þetta er alveg prógram framöndan en hérna Steini Happa treyjur, förum aðeins, skiptum aðeins um gýr og förum út úr þessu bölvaða Bölvaða landsleikilíð, það er nýr samstæðsæðali, happa, dreyjur, undur er, kíkið endilega þangað, þetta er jólagjöfun í ár og hérna, já, kottu með þetta, hvernig virkar þetta?
Þetta er bara mjög ánægilegt að hérna, byrja samstarf með þeim. Ég hérna, þekki vel inn á þá og bara þetta konsept að því að sonur minn er búningu og óður og hann elskar að taka þátt í svona það sem hann bara pantar einhverja treyju sem er á bara frábæru verði og síðan fær hann bara eitthvað. Hann fær bara einhverja treyju. Hann fékk Sambi um daginn og hann var alveg hrikalánaður og bara neðri deildar klúbbar, það er fullt af flottum treyjum í öllum þessum deildum. En sko, þetta getur komið frá hvaða liði sem er. Þetta er svona happdrætti.
Þetta er alveg alvöru treyjur bara.
Þetta er ekta treyjur, þetta er bara alveg official treyjur. En þetta er ekkit bara frá þessu tímabili, þetta er bara frá, þetta getur verið frá 1999 eða 2006 eða þú veist ekki, þetta er bara svona happdrætti. Og þetta getur verið félagslið, þetta getur verið landslið, þetta getur verið frá hvaða tímabili sem er, þetta getur verið úr Premier League, þriðju deild í Tyrklandi, það er það skemmtilega við þetta. Þeir tóku sig eitthvað tíma til hann að Fjölnisstrákarnir, svona minnur að spila þar og þeir fóru allir og pöntuðu þessi treyjur. Og síðan var þetta svona bara tísku sín, hver fekk hvaða treyju og þeir bara löppuðu fram bara í treyjunu sinni. Þannig að þetta er þeir reynda að bjóða líka upp á svona stakar treyjur bara í netverslun, bara á happatreyju.is og síðan eru þeir í samstarfi við Hagkaup Kids, Coolshop, Útilíf og Bónus. En hérna, og síðan eru líka með áskriftir, þá farðu fyrstu treyjuna fría, þú ætlar að fá bara eina treyju í mánuði. Þetta er ógeðslega skemmtilegt og flott koncept og við, þegar það bjóðum þetta upp á afsláttarkóða fyrir kopp.is og hann er kopp10, við setjum þetta inn á fæsluna.
Stóri stafir.
Já, KOP10 og við ætlum líka að hérna, henda í leik í tilfnum þessu að því að við erum mjög spenntir fyrir þessu samstarfi, þetta er ógeðslega flott, hérna, dóttirnars Magga er líka svona treyjóð, þannig að þetta er, maður hefur aðeins kynstur, maður er að sjá hérna, svona sinn í varabúning hérna Watford frá 2016 og hann elskar hann að búning. Þannig að við ætlum að henda í leik og allir sem vilja komast í pottin, við ætlum bara að draga út bara í númeraröð, hver kommentar fyrstur og svo víðara og það verður dregið í næstu viku og þú þátt bara að setja nafnið þitt kemur og bara að þú viljir fá treyju, við langar í happa treyju.
Þarft ekki stærð líka?
Jú, þú þarft ekki stærðin að því að við setjum okkur síðan í samband við þann sem verður dregin út og hann hérna, tala við okkur og við fáum stærð og heimilisfang og annars slíkt.
Á ég þá að sleppa því að eyða spamumölum í þessari viku?
Já, ekki íslenskum allavega
þeir verður ekki með
nei, en bara það verður einn dregin út og hann fær treyju senda heim til sín, þannig að þú ert bara að setja fullt nafn í komment undir fæsluna, undir þessu hérna kvöldkastinu og mér langar í hapa treyju og
Kíkið.
Síðan draugum við út í næstu viku og við komum til að fara þetta sent heim. Við erum ógeðslega hérna, spenntir sjálfur. Við ætlum að panta okkur sjálfur treyjur, allir þrýr og við ætlum að taka þér upp í næsta þætti. Þannig að stay tuned.
Líst vel á þetta að við setjum þetta eins og sé, þetta er í fæslinu með þessum þætti og eins og bara happatreyjur.is kíkjaðan til að hanga og notið KOP10. Afsláttarkóðan. Steini, fagmaðurinn í Búðhúsmunar, ég ætla að hafa nýtt tvist í þessu ár, ég nenni ekki að spá þessu landsleikjum, ég er öllum drullu saman með þessa helvítis landsleiki.
Öllum drull.
Fagmaðurinn í Búðhúsmunar, hann hefur áður farið húsmunar þessu tímabili út af því ég ætla það er sem sagt leikmaður tímabilsi so far hjá Liverpool. Hver er búin að bestur í Liverpool, þú mátt bara velja einn og ég held ég getur nú fullyrt að allavega þeir sem er komið til greina á þess að ég hafi hugmyndu hvernig þetta hugsa þetta ég get alveg fullist að þeir hafa komið einhvern tímann í vetur áður í húsmuna það ekki rétt metið
allir, það í mínum huga fimm sem komið til greina sóknamönnum verða Sala og Díaz þeir hafa báðir verið frábærir af miðjumönnum það Gravenberg og af varnamönnum það dúettur okkar Konati og Virgil þannig að þetta eru þessi fimm sem að koma til greina í mínum huga ert þú með eitthvað annað tvist á þetta
nei, ég held ég mótmæli þessu ekki í neitt sko
eigum að hérna gera þetta þannig að það alltaf einn kosin út eða
það þetta helvítið erfitt út af því að það er allir sem hérna gera tilkall en bara tökum útlokunna fyrir þá Sala klárlega fyrir ofan Díaz og Díaz hafi byrjað frábærlega ég held að það sé
okay.
ég held að það sé
sammála því
þannig að
Díaz er dóttur út, það eru fjórir eftir
og aldrei þessu vant ekki, kannski er þetta út að hann er að spila svo vel með að við hvernig er ofta áður og Virgil er bara í svona sínu eðlilega formi en svona það sem af er þessu tímabili þá held ég að Konati sé aðeins fyrir ofan Virgil en það er ekkit mjög mikið og eins og ég segi við erum svolítið farnir að taka hann fór grandit en það er líka það er kannski meira bara þetta hrósa á Konati sem er búin að vera geggjaður.
Ég er samanlega því, þrýr eftir, eitt vardamaður, eitt miðjumaður og eitt sóknamaður.
Já, ég
tek næsta. Sala er búin að vera frábær með sína tölur og allt það en ég myndi ekki skipta honum út fyrir nokkurn mann en hann er búin að eiga nokkra svona dabra hálfleiki þótt að skili sér tölfræðilega þannig að í mínum huga stendur valið á milli Konati og Gravenberg.
Samanlega því og ég, þetta getur bara að fara eftir vikudegi en ég er nær Konati núna.
Ég eins frábær og Gravenberg er búin að vera þá Konati nánast búin að vera óaðfinnanlegur þannig að já ég ætla...
kannski erum við lítið að ræðins að ég hafði séð þetta tröllum daginn á Anfield það var bara heiður að vera vitna þessu
þetta var ótrúlegt að horfa á drengin síðan bara að því að við erum að kveðja þetta ógeðslega landsleikjahlé þá var hann bara fyrirlið Frakklands núna í vikunni og ég var áfram að mastera varnarleikin þar þannig að Saliba var svona eins og aðstoðar maður hans á vellinum og sömur vilja meina að hann sé eitthvað rosa spennandi en Konati í mínum huga hann er að fara í húsa erum við ekki sammála það?
Jó, erum við ekki að fara eitthvað það er jólafíling með það?
Jú, það er tax free af öllum seríum og jólaskrauti til 2004 til 2004. november, núna helgina, þannig að þetta jafngildir tæplega 20% afslætti, en Konati þarf ekki að pæla í þessu, hann er bara að fara að ná í alltaf jólaskraut sem hann þarf, og húsasmiði meistararnir alltaf bara aðstóðan við að velja rétt og það er ekki flókið.
Bölvaðir maður, ég held ég þurf að kíkja á sverri og þá að fara að góða þetta sjálfur.
Já, þú getur líka bara tekið allt það sem Konati tók.
Ég gerir það.
Þeir eru búin að hérna, vísa honum veginn að þá þarf það ekki að finna pjólið.
Herru, horfum aðeins inn í helgina hérna áður fyrir að svona sigla á setni hlutan. Loksins enski boltinn aftur að rúla þetta byrjar með Leicester Chelsea í hádegin á laugardaginn þannig að maður það nú kannski geta að vakna eitthvað snemma til að undurbúa þá þú getur bara að vakna beint í leik held ég í þessu Nei, Leicester Chelsea, það má missa sín Bournemouth Brighton, það er alveg áhugaverður hérna, nákvæmlega slagur hérna í söðrunu. En kannski að þessum leikju klukka þrjú á laugardaginn, erum við ekki helst að horfi Arsenal Forest?
Jó, er það ekki. Nú verðum frólægt að sjá eftir síðustu umferð, hvort að Forest blaðran sé sprunginum á orðað þannig, þeir lentu illa nefina móti Newcastle þannig að það verið fróðlegt að sjá bara að því að þetta er, það er stáli í þessu liði og við bara sáum það þegar þau koma Anfield þetta er ekkit auðvelt að hérna rúlla yfir þetta lið þannig að það verið mjög fróðlegt að sjá bara hvernig þeir alltaf mæta á Emirates því að Arsenal eru eins og við tölum á með baki við vegg þannig að þetta verður mjög fróðlegur leikur
ég, þetta er alltaf að fyrsti já. Leikur til landsleikahlýja ég meina ég, þessi tapleikur Arne Slott hefur ekki ennþá búin að jafna sá hann þessi ég mjög ánægði með þetta þetta var alltaf líka fyrir það fyrst og fremst alveg hræðileg framistaði hjá Liverpool í þeim leik þannig að stöðlinn á hérna húsgórn síður sem við erum að horfa á þetta, það 9,5 á forest, þannig við erum kannski ekki beint búastuninu í þessum leik, allt frá þeim væri bónus, orðuðu þannig. Everton Brentford og Aston Villa Crystal Palace, þetta eru hinni leikirnir á samt Wolves og Fulham Wolves, en svo lokum við hérna laugardeginu með City Tottenham. Það er bara sama lögmál þar, allt frá Tottenham í þessum leik væri bónus.
Algjörlega. Ég er bara frá hérna, Tottenham liði í setni hálfleika móti Aston Villa frá því um daginn. Það er ég sáttur. Það væri voða gott að búa til smá breathing space hana.
Svo er þetta orðvæmst skemmtilegt á sunnudaginu, þá er Ipswich United. Það er orðvæmst skemmtilegt að fylgjast með United mönnum ég með þessi strákarnir sér að vinna með og svona þeir. Þetta kemur alltaf sami ringur, sko. Það er alveg ofpepp núna. Núna er komin bjargvætturinn og þetta mun núna er þetta að fara að gerast og það er lítið peppar og var frábært viðtal við hann um daginn og hann er alveg sko, þetta er allt steinleikur og heldur sér komið en svo svona fyrir þetta hefur, við getum treysta á það alveg síðan að Ferguson hætti þetta svona fer nokkuð svona í beinni línu niður að við, ég því miður hef ekki mikla trú að því núna, ég hef trú að þessum stjóra en það er svo alveg sagt að ég hafi það líka á Ten Hag.
Já, það var mjög gaman að sjá hérna eftir öðrunu FA Cup byggarinn í sumar að, hérna, og yfir peppurna þegar að skrifa undir nýja samning sem að bara var að þar voru að henda 10 miljónar punda út og gluggan bara svona overnight, þannig að já, þetta verður fróðið, ég er alveg sammála, ég hef því miður alltaf mikla trú á Amorim, þannig að hann gæti komið með eitthvað áleiðis, en það tekur samt eitthvað tíma því að trátt fyrir alla þessar skriljónir sem þeir eru búin að eyða í liðið að þá er það ennþá ekkert ógeðslega vel mannað.
Herri, við stefnum svo á annað gullkasta á mánudaginn þegar við erum með Newcastle Vestam á, það verður Monday Night Football, þannig að það leikir alveg hérna, lögðu að sunnudag mánudag, þetta er að byrja eftir með látum og svo held ég að sé, er ekki Evrópa bara strax í kjölfarið, er ekki Real Madrid í næstu viku?
Jú.
Hittum við fyrir það í næstu viku en hérna ef ekki þá að henda okkur Steini, er ekki vinstri bakvörður næst í augverk liðinu það sem að enn sem komið er náttúrulega haukur þjálfari, það er engin svona þjálfari sem var ekki efnir alltaf að vera, þannig að haukur er alltaf þjálfari þessu liði, hann er búin að fá Danny Ward í markið, Conor Randall
það er ekki
það eru tveir þessar viku, ég held þetta sé ég man ekki Þröstur, hann kom bara allt og sitt með hérna, möguleikan og hefur eiginlega allir betri heldur en það sem við tókum til sko.
Ég sko, við þurfum að gera okkur í brók en Þröstur þarf að gera sig í brók líka að koma með þetta aðeins fyrir sko. Að því að við vorum að hérna, leggja allt okkar traust á lesendur kop.is en við þau viljum samt að þakka Þrösti fyrir að koma með þetta fram þannig að við erum komnir í var og það er verið að skoða þetta núna Conor Randall, hvort að hann hafi verið rangstæður þarna í hægri bakverðinu.
Var aldrei sáttur við þá, það var ekki hérna samfarandi, hann var bara ekki það efnilegur sko.
Nei, og það er búið að dæma rangstæða núna, það er núna byrjum við bara aftur.
Hann var bara ekki nóg efnilegur, þannig að við þurfum
að nátt. Nei, hann var bara ekki nóg efnilegur til að geta komið til þetta lið, þannig að nú er það bara, ég held að gummi sér aðstofa þjólarinn hans hugsa það í verkliðinu, þannig að við erum að fara að velja á milli Andre Vistom sem var átt að vera algjört wonderkid, David Raven sem var, ég skrifaði mikið hennar strák á sínu tíma á Liverpool.is, John Otsemabor sem var mikið látið með, Antonio Barragan kom með mikla vendingar frá Spáni, Javier Manquillo, hann kom aðeins svona setna inn í ferlið, Nico Williams, við þekkjum hann allir, hann er að gera góða hluti hjá Forest og hjá Wales og síðan var það Kiana Hoover.
Ég ætla að segja Steini, David Raven, hann er ekki farin að lista. Nico, hérna, Manquillo, hann svona af mörkunum eiga við og hann spilaði alveg slatta leikjum og svona var aldrei, hann var ekki efni hjá,
út með
hann. Hann var ekki þetta efni hjá okkur, hann varð örglega hjá sínu klubbi á Spáni og átti bara ágætis, hefur átt ágætis feril held ég hinga til. Nico Williams líka var heldur væntingar en hann alltaf bara kemur inn í Trent tíman og var aldrei hérna.
Nei.
Þannig sé búist því að þó að hann undir öðlum öðrum árum átt alveg tilkall. Ég held þetta sé Andri Vistum og Kían á Húvar. Ég held að fyrir mér hafi hún haft meiri trú á hérna Kíanna Húvar. Það var ekkert smáláti með hann, sko. Þetta er eitthvað yngsti leikmann sem við spilaði í Hollandi þegar hann byrjaði að var nála tí allavega og byrjaði að spila bara, var ekki í Ajax allavega eitt af þessum þremur stóru liðum sem hann var byrjaði að spila og láta til sér taka. Andri Vistum líka, þetta var líka reynda miðvörður og kannski
það var meira miðvörður, sko. Ég var á David Reifervagnu, sko. Ég var bara þar.
Ég tók hann fyrst
út. Og tókst hann fyrst út, sko. Ég var með því líkar, nú er ég að tala út frá persónulegum.
Já, ég sé að þú varst bara einn reyndan með þessar væntingar, sko. Hann var aldrei að fara að slá Steve Harkness á liðinu, sko. Nei, ég var ekki hver
var. Þetta var eitt mesta efni Englendinga, bara í vörn.
Já, ég meina vist og með mitt líka, sko.
En ég ætla að sætast á Kíanna Húr.
Er það ekki, hérna, hann ég held að sé allavega klárlega meira samfært, ég heldur að Randall.
Já, bara, ekki spurning.
Herðuð, þá var máli máluna, starfsmálasjóðurinn.
Radikalega venstri.
Radikalega venstri, hérna, þar fengum við nú nokkara svona, já, við hefum alveg valkosti til að vinna með.
Já, flestar frá þresti samt.
Hann er hérna maður væntinga sem hérna urði ekki veruleika.
Já, þröstur brosta
vona.
Sérfræðingur í brostnu vonum leikmanna. Vorandi heldur hann sem áfram. Við þurfum að þeirra halda þröstur.
Er þetta ekki augverk, er þetta ekki nafnið á þessu augverklið, brostna vonir?
Jú, þetta er brostna vonir. En hann er komið með, það var reyndar nokkri sem voru búin að koma þetta inn með Jack Robinson. Hann spilaði heila þrjá leiki fyrir Liverpool, yngsti leikmaður Liverpool á þeim tíma sem að hafði spilað leik. En Súa spilaði alveg 46 leiki samkvæmt allan á Wikipedia. Vinjal, það kom mér á Gregory Vinjal, hann satt nú fyrir aftan mig í stúkunni þegar hann var nýkomin til Liverpool. Mér varst hann óttalega ræfislegreið.
Ég sá hann einu sinni að voru að fara leikmenni og það fór allir á hver sinni drossinu. Þeir fóru á Anfield á bílunum og voru að keira það og allir á þvílíku drossinu nema Gregory Vinjal. Þú veist, örglega 19 ára, hann fór á pusjónu sinum sem að kostaði örglega 70 skall. Sko.
En það komur óvart að samkvæmt Wikipedia þá er hann bara með 11 leiki í hildina. Og einn af þeim var 3-2 sigurinn á Everton þegar Maggi horfði á og hérna, makkalist að skora sigurmark.
Já, þannig að hann er ekki, það er eitthvað brosna vonið þar, þú þurftir ekki að spila fleiri leiki.
Nei, og það voru nú eitthvað svakalega væntingar með hann samt, sko. Robbie Trelfall, hann var aldrei neitt, Stephen Warnock spilaði 40 leiki, var alltaf ógeðslega efnilegur, alltaf ógeðslega middur, menn töluðum þá sínum tíma Stephen Warnock væri bara annar Gerrard. Síðan bara endaði hann í vinstri bakverði og bara út á meðslum
í hvaða leigubíl varstu þegar þið voru að tala um það?
Hann var ekkit langt á eftir Stevie G svona í tíma en hann misti 2 ár út og hann var talin alveg sturlaður. Brad Smith, takk fyrir allt Brad, við fengum alveg 6 miljónir punda fyrir þig og hérna spilaði 5 leiki gastaldrið, það var engar rosa væntingar í kringum hann held ég og hvað þá Adam Lewis sem var að Yasser Larouzi sem að við sáum með undirbúningstímabili og var að spila alveg frábær
er ekki nema þessar lýsingar hefur á Stephen Warnock, hann átti alltaf smá feril hjá Liverpool og svona bara stóð ekki undir honum og fekk hann vill kannski meina að hann fekk ekki sensin en hérna og ég held að sé náttúrulega hann er samtíma maður tjóna hann er Rísi og sló hann ekki út en er ekki Jack Robinson maðurinn þarna og hann var ég man ekki hversu miklar væntingar en ef þú ert yngsti leikmarinn sögur Liverpool þá er hann svona hann er að blása svolítið undir væntingastöðulinn, sko.
Já, í mínum höfa
af þessu lista hafði ég sjálfur langmestan væntingar til Emilín og Insúa, sko.
Já, ég var alltaf rosa spenntur fyrir honum, sko, en hann kom beint sem hluta af aðaliðinu, sko. í mínum huga snýst þetta Jack Robinson og Steve Warnock. Steve Warnock spilaði 40 leiki, hann náði að vera svolítið mikið hluta á aðaliðinu, hann að ég ætla að gefa Jack þetta.
Já, hann er svona mörkur sem verið gjaldgengur Warnockinn í hérna brosna vonu lið og áttur alltaf líka bara fínan feril þar fyrir þetta á þeim mæli hvað. Hanna Gianna Hoover og Jack Robinson komnir í liði. Conor Randall, hann er bara farin úr liðinu. Hann er þetta, lentinu bara mjög oft í því og hefur verið að gera það undan á sínu ferli.
Mér skilst hann hafi fagnað þessu vel og innilega eftir síðasta þátt en núna verður hann bara skrúa sér niður. Hann bara misti sæti sitt.
Herðu Steini, það er alveg komið tíma á það hjá Liverpool-liðinu. Þeir verða að taka alla þrjátegundir á Don súkulaði, strawberry og cappuccino og fara í bónus og kaupa held ég helst bara kassa við svolum saman sitt í ískapinu og vera klárir í þennan leik á sunnudegi eftir landsleikilíð. Það er ekkert alltaf sem Liverpool fær sunnudagsleik, mann er bara orðið svo vanur í þetta hafa verið hádegisleikur í kjölfarið á þessum landsleikjum og við erum búin að tapa einu leik eftir eitt af þessum landsleikjum, svona leik sem að Liverpool átti gjössanlega að vinna heima leikur á móti Nottingham Forest, mest pyrrandi tap tímabilsins og vonandi eitthvað sem að og virðist vera að hann hafi lært helling á þessu.
Mest pyrrandi tap tímabilsins, eina tap tímabilsins.
Eftir hvernig svo tulkunatir, þetta er mest pyrrandi tap tímabilsins. Og hérna, Southampton eins og segir, þetta er algjör rosalega mikið bananahýði og þeir hafa ekki verið að byrja vel, þeir hafa verið kannski meira og tala líka bara þessi deildir þannig að þeir hafa verið að ná sko köflum í leikjum þar sem þeir hafa verið samfænandi en ná svo glotraði glæsilega frá sér. Þeir eru með 1 sigur, 1 jafntefli og 9 töp, búin að fá þessi 21 mark og skora 7, þú veist, þetta eins og ég segi, það er ekki hægt að skilgreina mikið skildusigur öðru seldur en þetta og þeir eini sigur þeir á tímabilinu, það var líka verið þess aðeinslegt, það var á heimavalli í síðasta heimaleikjaðum á móti Everton.
Já, vel gert. Já, já, þetta er bara eins mikill skildu sigur og hægt er að skilgreina, sérstaklega með að við hvernig byrjum á þessu tímabili hefur verið og við erum búin að vera, við getum ekki kvartað yfir því, ég meina Virgil fekk að sleppa setninleiknum, Sala fór ekkert til með egypska landsliðinu, hann að það er engar afsakanir, það er bara þó að það séu ykkur er búin að vera meittir, þá erum við bara með hörku hóp og hann á bara að geta hérna hvílt þess að sögur Ameríku gaurar sem eru á leiðinni tilbaka.
Já, þeir líka fá nú degi meira en venjulega, svo líka eins og segir, ég held að Ramsdell sé mjög tæpur eða bara át,
Bednarek og át, bæði hann
Flip Bednarek. Downs. Já. Þessi Downs er líka sko búin að vera að spila alla leikinni hefðum á þessu tímabili, þannig að það er eitthvað en á móti kemur held ég við séum að fara alveg bara í harðkjarnar sko 6-3-1 eða 5-4-1 eða hvernig svo vill tólka það sko.
Já, ég meina eins og ég segi, þetta er eins mikill skildu sigur á verður og ég meina, og við þurfum að, í mínum hefur þurfum við að gera þetta svolítið samfærandi, ég meina þetta er útileikur, þetta er alveg lengst niður í raskandi í Southampton sem er einst langt frá Liverpool og hægt er að finna í ennsku úrvalsdeildinni og þetta er fyrsti leikur eftir landsleikjahlé en bara, það er bara no excuses, það er bara menn verða bara að mæti í þetta og ég menna við erum með 5 stiga forustu tóknum og vonandi bara maður bara vonast eftir góðum úrslitum bara eins og hefa gerst síðustu tvo leikdaga í deildinni að bæði Arsenal og City eiga svona challenging hérna viðregnir og með því að vinna hann að leika þá myndum við allavega að lágmarki halda 5 stiga forskoti á City fyrir leikin að móti þeim og ef menn er ekki móti veraði fyrir það bara þá hvenar.
Fyrir aðeins eftir þessum landsleikjaverkunum sí, vanda ekki til dæmis fór heim snemma og var eitthvað aðeins tæpur en þannig að tala en verði klár en hefur þetta Real Madrid og Manchester City í næstu viku og næstu vikur eru bara bilun, það er rosalega leikja ála næstu vikurnar. Sérðu það fyrir þeir eitthvað að hann getur hortið að byrja þennan leik að fara hrótara strax, er ekki trend til dæmis, ég veit ekki hvað er langt í hann til dæmis að þessum sem eru frá en við erum alltaf að horfa að bralli í vörnina og Konate vantir að líka og hvað andir upp og eða kostas.
Já, hann tekur enga sjens hann núna verður bara hérna fitness teimið að segja bara nákvæmlega stöðun á hverjum og einum, hann er ekki að fara að hætta Alisson eða hérna Trent eða þessum sem eru búin að vera meittir og eru svona við það að komast tilbaka hann, hann er bara með það breiðan og sterkan hóp sem að, hefur sýnt sig að hann getur notað og hann er ekki að fara að taka neina sjensa bara út á því sem framöndan er og hann er bara ekkit mikið að veikja liði þó að hann fari niður í næstu hillu fyrir niðan þannig að ég held að hann stillu upp bara nákvæmlega út, út frá því hvernig hvernig í rauninni fitness dæmið er og ef ég á að giska þá myndi ég segi að Kelly herri verið í markinu Bradley verður, verður hæri bakvörður þetta svona 50-50 með Kostas og, og Andy Robertson Andy Robertson bara flýgur á, á hann bleiku skýi núna eftir að hafa skorað sigur mark núna hjá, hjá Skotlandi hann að ég býst bara við Robbo í, í bakvörðinu Virgil og hérna Konati í miðvörðunum síðan verður Gravenberg hann spilaði lítið með Hollandi núna í síðasta leik ég hugsa að verður Gravenberg hérna og Curtis sem aðeins búin að eiga fýtt náttleikja hér líka Sopaslæ, Gagbo allir við verðum ekki við verðum alltaf að nota annan söður-amerikum mann segjum bara Núnes frammi og Sala við hliðin á hann
alvöru, alvöru lið og ágætis möguleikar og Harvey Elliott eins og segja hann verður vonandi líka líka partur af partur á hópnum hvort sem það er þessum leik eða, eða, eða þeim næstu og, og hérna GS áttan að vera klára eftir þetta landsleikilega þannig að þetta, þetta hefur vonandi alltaf komast í rétt átt eða eitthvað steinu með spá fyrir, fyrir þennan leik á út í sáþóndin ég ætla að byrja og ég ætla að segja ég ætla að segja að Kelly her að ég far, að, jú hann heldur hennu að fer 0-3
Já, ég ætla að ég mynd að segja 0-3
ekki dóvart,
að Ég vil ekki segja bara að, að hérna hafa komið eitt slísamark á, á Keller og þetta verði 1-4
Tryggjamarka sigur, það væri hérna frábært vegarnast í þessa, þessa helgi óháði hvernig sitt í Arsenal og Chelsea og hinliðin standa sín Þökkum Egils Gull fyrir að vera með okkur húsast meðan þeir eru að fá Konati heimsókn, augurverkliði, þeir eru búin að fá tvo nýja leikmenn til þess við sig og, og, og hauk, hauk í þjálfarstöðuna hafa búið að ráðan Verdi Travel, þeir eru ekki farið til Liverpool með þeim nema þeir eru búin að kaupa með það. Það er bara að hika saman og tappa þeir læri það fyrir, fyrir næsta tímabil. Endilega, hérna, bæti Donni í skapin það má ekki gleyma þess að þeir eru út í búð og, og hérna, kíkið á happatreyjur.is og takið þátt í leiknum, leiknum þeirra með okkur á, hérna á síðinu. Það er bara einfalt seta, seta hérna, umæli við þessa færslu hjá, sem við setjum kemur á go.is. Þeir eru minn, takið þessari viku og hérna, Við stefnum aftur á svona cirka mánudag þriðjudag og, og hérna hún þetta verður okkar allra besti Maggi með að því sinni. Hann er upptekinn kallinn þessa dagana.